นางพญาหงส์และบริวารได้ยินเสียงร้องบอกดังนั้นด้วยความตกใจไม่ทันพิจารณาว่าพญาหงส์จะเป็นอย่างไรต่างก็พากันรีบบินหนีไปโดยเร็วปล่อยให้พญาหงส์ทองต้องทุกข์ทรมานในบ่วงแห่งพานไพรนั้นแต่ลำพังข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสวามีโทษผิดแห่งพิมพาข้าพระบาทนี้หากจักพึงมีในชาตินั้นโดยการบินหนีไปพร้อมกับหงส์ที่เป็นบริวารด้วยความตกอกตกใจจนลืมนึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นประธานาธิบดีปล่อยให้ติดอยู่ที่บ่วงอันพรานไพรดักไว้ตามลำพังแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจักถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าธรรมราชธิดาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระธรรมทัตสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นกุมารรูปงามภายหลังได้บรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนามีนามว่านันทสามเณรฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้อุบัติเกิดในพระราชตระกูลทรงนามว่าเจ้าฟ้าธรรมราชธิดากาลวันหนึ่งเป็นเทศกาลถวายพระกฐินเจ้าฟ้าธรรมราชธิดามีจิตศรัทธานำพระกฐินไปถวายณอารามที่นันทสามเณรจำพรรษาอยู่ขณะที่เข้าสู่กุศลพิธีเจ้าฟ้าธรรมราชกุมารีนั่งอยู่ในถ้ำกลางแห่งคนทั้งหลายทอดสายตาแลไปที่อาจสงเห็นนันทสามเณรนั่งอยู่เป็นรูปสุดท้ายก็ให้มีจิตคิดปฏิพัทธ์รักใคร่นักหนาด้วยอำนาจแห่งบุพเพสันนิวาสแม้นันทสัมมเนนก็มีจิตคิดพิศวาสรักใคร่ในพระกุมารีผู้สูงศักดิ์เช่นกันดังนั้นเมื่อถึงคราวถวายไทยทานธรรมราชธิดาเจ้าภาพสาวก็ถวายตั้งแต่พระสังฆเถระเป็นลำดับไปจนถึงรูปสุดท้ายคือนันทสัมมเนนก็ถือเครื่องไทยทานชะงักยืนเพ่งพักอยู่เพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าตนมีใจรักแล้วยื่นเครื่องทัยทานน้อมเข้าไปถวายนันทสัมมเนนก็สุดที่จะหักใจได้ให้หลงลืมสติไปในขณะนั้นพลันยกหัดขึ้นจับข้อพระกรแห่งพระราชธิดาไว้มั่นเป็นสัญญาให้รู้ว่าตนก็มีใจรักแล้วจึงรับเครื่องทัยทานต่อภายหลังเหตุการณ์อันไม่งามนี้ปรากฏขึ้นในที่ชุมนุมชนจะได้รอดพ้นไปจากสายตาของคนทั้งหลายก็หามิได้ชนที่เป็นผู้ใหญ่มั่นคงในศาสนาต่างก็นินทาว่ากล่าวทั้งเจ้านันทสามเณรและเจ้าฟ้าธรรมราชธิดาไปต่างๆนานาแล้วว่าจะนำเรื่องขึ้นกราบทูลสมเด็จพระราชบิดาให้ทรงจัดการลงโทษในกรณีที่ประพฤติการอันเป็นบาปหยาบช้าผิดพระราชประเพณีเจ้าฟ้าธรรมราชกุมารีได้สวนาการผู้คนทั้งหลายกล่าวด้วยความเกรงใจชะนี้ก็ให้ตกพระทัยครั้นจะกลับไปสู่ปรางปราสาทก็ให้มีจิตคิดเกรงกลัวพระราชอาญาแห่งสมเด็จพระราชบิดานางจึงตัดสินพระทัยหนีออกจากเขตพระนครนั้นไปอาศัยอยู่ที่ปัจจันตชนบทชายแดนแห่งหนึ่งเจ้านันทสัมมเนนซึ่งมีความผิดเช่นกันครั้นได้ทราบว่าเจ้าฟ้าหญิงธรรมราชกุมารีสุดที่รักเสด็จหนีจากพระนครก็ให้ร้อนอกร้อนใจจึงสึกออกเป็นฆราวาสแล้วรีบเดินทางติดตามไปด้วยอำนาจแห่งความรักในที่สุดก็ได้อยู่ร่วมรักสมัครสังวาสกับนางที่ปัจจันตชนบทนั้นสมความปรารถนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงมีในชาตินั้นโดยเป็นเหตุสำคัญให้พระองค์ต้องสึกจากสามเณรในพระพุทธศาสนาทำให้เสียเวลาประพฤติพรหมจรรย์แล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษแก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้านางพญาสกุณีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งศาสนาพระเรวัตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาสกุณามีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าบรรดานกทั้งหลาย ฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ได้เกิดเป็นนางพญาสกุณีอาศัยอยู่ที่หิมวันตะประเทศกาลวันหนึ่งเกิดอาเพศบันดาลให้นางพญาสกุณีมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ดื่มน้ำในสระอโนดาตที่นำมาโดยจะงอยปากของพญานกผู้พัสดาหาไม่แล้วตนจะต้องวายชีวาลงเป็นแน่แท้จึงบอกความข้อนั้นแก่พญานกให้รู้ความเป็นไปพญานกผู้สามีก็มิได้รอช้ารีบผกโผนบินจากรวงรังที่อาศัยทยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าโดยบ่ายโฉมหน้าไปสู่อโนดาตสะสีประสงค์ที่จะนำเอาน้ำในสระอโนดาตมาให้นางสุดที่รักครั้นถึงจึงเอาจงอยปากดูดเอาน้ำอมไว้ได้น้ำสมความปรารถนาก็บินกลับมาแต่เพราะเหตุที่เป็นระยะไกลนักหนาบินมายังไม่ถึงรวงรังที่อาศัยน้ำในปากที่อมมานั้นก็พลันแห้งหายเข้าไปในคอของพญานกเสียสิ้นพญานกจึงบินกลับไปสู่สระอโนดาตอีกครั้งอมน้ำจนเห็นว่ามากพอแก่ความต้องการแล้วก็บินกลับมาแต่เหตุการณ์ก็เป็นดังเช่นเดิมคือบินมายังไม่ถึงรวงรังที่อาศัยน้ำในปากที่อมมาก็ประลาสนาการหายแห้งเข้าไปในคอของพญานกนั้นอีกเล่าพญานกเฝ้าบินกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ถึง7ครั้งแต่จะได้น้ำมาจนถึงภรรยาก็หามิได้พยายามจนอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็กลับมาแจ้งความจำเป็นแก่นางพญาสกุณีที่รวงรังพอนางได้ฟังแทนที่จะเห็นใจในความจำเป็นอันเหลือวิสัยกับบังเกิดโทสะร้ายว่าพญานกสามีไปหลงไหลในนางสกุณีอื่นแล้วจะแกล้งให้ตนถึงซึ่งความตายเจ็บใจขึ้นมาก็เข้าทำร้ายพญานกหยิกด้วยปากบ้างตีด้วยเท้าและปีกบ้างเป็นพลวันพญานกผู้สามีนั้นแม้จะถูกนางพญาสกุณีที่เป็นภรรยากระทำเอาถึงเพียงนี้แต่จะได้มีความโกรธแก่นางมาดว่าสักนิดหนึ่งก็หามิได้ทั้งนี้ก็อาศัยด้วยเหตุที่มีความเสน่หารักใคร่ในภรรยาของตนยิ่งนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงบังเกิดมีในชาตินั้นโดยที่กอบด้วยโมหันไม่ฟังเหตุผลประการใดแล้วเข้าทำร้ายพระองค์ด้วยเท้าและด้วยปีกทั้งจิกด้วยปากให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เถิดพระเจ้าข้าพระนางมัตสีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์โลกทั้งหลายในอดีตชาติล่วงแล้วแต่หนหลังครั้งสุดท้ายเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพระพุทธบารมีใกล้จักสมบูรณ์เต็มที่เสวยพระชาติเป็นหนอนเนื้อเชื้อกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเวสสันดรทรงบุญยราศีฝ่ายว่าพิมพาข้าพระบาทนี้ก็ได้เป็นพระอัครมเหสีนามว่าพระนางมัตสียอดเยาวมานการนั้นเราทั้งสองได้ครองกรุงอดุลยเดชในเชตุดรธานีบุรีเมษมีพระปิโยรสอัครเรศสองพระองค์ทรงนามว่าเจ้าชาลีและกันหากาลครั้งนั้นพระองค์ซึ่งทรงเป็นพระเวสสันดรทรงพระราชศรัทธาใคร่บริจาคทานจึงทรงพระราชทานกุญชรชาติเผือกผู้เป็นทานแก่พราหมณ์เมืองกลิงครัตชาวพระนครพากันยกขึ้นเป็นอธิกรณ์แล้วขับให้ออกไปจากเมืองพระองค์จึงทรงพาพระนางมัตสีและเจ้าชาลีกันหาออกไปทรงพศณเขาวงกตแห่งห้องหิมเวศแล้วยังมีพราหมณ์ทชีเชษชื่อว่าชูชกตามออกไปทูลขอสองดรุณทารกเพื่อเอามาเป็นทาสีทาสาพระองค์ก็ทรงพระราชศรัทธาบริจาคพรากพระลูกรักทั้งสองให้เป็นทานหวังจากแลกเอาพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าทชีชราก็พาสองโอรสเร่งรีบหนีกลัวนางพระยามัตสีจะมาทันและขัดขวางไม่ให้สมปรารถนาเพลาวันนั้นพระนางมัตสีเข้าไปสู่หิมวันไพรสนเพื่อแสวงหาพระลาภผลครั้นย่ำค่ำสิ้นแสงพระสุริยนต์ก็จรดลกลับมายังบรรณศาลามิได้ทัศนาเห็นสองปิโยรสก็ให้ระทศพระทัย จะทูลถามพระราชสวามีสักเท่าใดพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสให้แจ้งคดีนางพระยามัตสีก็ยิ่งมีความโศกเศร้าโศกาอุตส่าห์เที่ยวตามหาสองกุมารพร้อมกับทรงพระกันแสงสะอึกสะอื้นในคืนนั้นเหลือกำลังตั้งตาสอดสายลัดเลี้ยวเที่ยวหาสิ้นมรรคาถึง15โยชน์จนพระสุริยารุ่งโรจน์ระวิวันก็กลับมาถึงบรรณศาลาและสิ้นกำลังจึงถึงซึ่งวิสัญญีภาพสลบไปณใกล้พระคันธกุฎีพระเวสสันดรราชฤาษีทอดพระเนตรเห็นเหตุร้ายนั้นก็ให้ทรงตะลึงงันมิอาจที่จะกำหนดว่าตนเป็นดาบสบรรพชิตวิ่งเข้ามาด้วยกำลังพระกรุณาสงสารยกพระเศียรเกล้าของเจ้ามัตสีขึ้นวางเหนือพระเพลาแล้วทรงเอาอุทกวารีมาสงพระพักให้เย็นชื่นเมื่อเจ้ามัตสีฟื้นคืนสมปฤดีรู้สึกกายละอายแก่บาปจึงค่อยถอยถดลดพระองค์ลงมาถวายบังคมแล้วก็ทูลถามถึงความเป็นไปของเจ้าชาลีกันหาพระดาบสราชสวามีก็แจ้งว่าทรงบริจาคให้เป็นทานแก่ทัชชีชูชกพราหมณ์ชราเพื่อผลพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณในอนาคตการภายภาคหน้านางพระยามัตสีทรงทราบเหตุผลชะนี้ก็ทรงมีพระทัยเกษมศรีพิรมกระทำอนุโมทนาชื่นชมซึ่งปิยปุตตะทานบารมียิ่งนักหนาข้าแต่พระองค์ผู้เคยทรงเป็นสวามีโทษผิดของพิมพาข้าพระบาทนี้หากจะพึงบังเกิดมีในชาตินั้นโดยเป็นเหตุให้พระองค์ทรงพระกรุณาสงสารจนตะลึงงันมิอาจที่จะกำหนดว่าเป็นดาบสบรรพชิตรีบวิ่งเข้ามายกเศียรเกล้าของข้าพระบาทซึ่งเป็นสตรีวางไว้เหนือพระเพลาทำให้พรหมจรรย์ของพระองค์เศร้าหมองไปชั่วขณะหนึ่งแล้วไซขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาอดโทษให้แก่ข้าพระบาทชื่อว่าพิมพาซึ่งจะขอถวายบังคมลาเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดพระเจ้าข้าปาฏิหาริย์พระราหุลสมเด็จพระพิมพาภิกษุณีรำลึกอดีตชาติหนหลังเฉพาะชาติที่ตนเคยพลั้งพลาดอาจมีโทษผิดต่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารด้วยอำนาจแห่งบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วนำเอามากราบทูลพระกรุณาเพื่อให้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงอดโทษเป็นขมาปณกรรมชนนี้แล้วจึงผินพักมาเพ่งเล็งแลดูหน้าพระราหุลผู้ยอดปิโยรสแล้วเอ่ยวจีอำลาว่าพ่อราหุลเอ๋ยมารดานี้จะได้มีโอกาสเห็นหน้าของพ่อก็เป็นปัจฉิมที่สุดในวันนี้โทสานุโทษอันใดที่มารดานี้ได้เคยกระทำการโบยตีพ่อด้วยความขึ้นโกรธตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารมานานแล้วหลายภพหลายชาติขอพ่อจงอดโทษนั้นให้แก่มารดาซึ่งจะขออำลาพ่อเข้าสู่นิพพานในวันนี้เสียเถิดองค์อรหันต์ท่านพระราหุลผู้ทรงญาณครั้นได้เสวนาการวจีแห่งสมเด็จพระชนนีพิมพาเถรีเจ้าซึ่งจะเข้าสู่นิพพานดับขันไปก็ให้บังเกิดความสังเวชในพระทัยจึงน้อมกายถวายนมัสการสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ซึ่งทรงเป็นพระชนกแล้วกราบทูลขอพระบรมพุทธานุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคพระเจ้าข้าบัดนี้สมเด็จพระมารดาของข้าพระบาทจักเสด็จลีลาศดับขันเข้าสู่พระอมตะมหานฤพานแล้วข้าพระบาทจึงขอประทานพระบรมพุทธานุญาตจะกระทำสักการะบูชาเป็นปฏิการสนองพระคุณแห่งสมเด็จพระชนนีเป็นครั้งสุดท้ายขอองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถจงทรงพระกรุณาประทานอนุญาตให้แก่ข้าพระบาทตามความประสงค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าครั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงประทานพระบรมพุทธานุญาตแล้วพระผู้เป็นเจ้าราหุลองค์อรหันต์ก็มีจิตผ่องแผ้วกล่าวแก่พระมารดาว่าข้าแต่สมเด็จพระชนนีที่มีคุณเป็นอันมากแต่ปางก่อนเมื่อเราทั้งสองยังต้องท่องเที่ยวเวียนอยู่ในกระแสสังสารวัฏได้เป็นแม่ลูกกันมาจะนับประมาณชาติก็นับไม่ถ้วนเลยพระเดชพระคุณของมารดาที่มีอยู่แก่ลูกที่ชื่อว่าราหุลนี้มากมายนักหนาแต่ช่างด้วยแผ่นพระสุธาและน้ำในมหาสมุทรเขาพระสิเนรุและแผ่นฟ้าอากาศธรรมชาติทั้งสี่สิ่งนี้เมื่อประมวลกันเข้ามาเอาเป็นคู่ช่างกับคุณของพระมารดาก็เห็นว่าจะมีน้ำหนักน้อยกว่าเป็นไหนไหนโอ้พระชนนีของลูกนี้เอ๋ยก็ไรเลยจะพัดพรากจากลูกเสียลับแล้วจริงหรือไฉนพระคุณได้เคยอุ้มท้องประคองเลี้ยงรักษา ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มาจนกระทั่งได้อุตส่าห์อาบน้ำป้อนข้าวเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูสู้อดตาหลับขับตานอนเมื่อยามลูกนี้ร่ำไห้ชะอ้อนแล้วก็รับขวัญครั้นลูกพอรู้เจรจาตามภาษาทารกยังไม่ทันรู้จักบาปบุญคุณและโทษเมื่อพระชนนีอุ้มประคับประคองก็ขนองมือขนองเท้าไปตามประสามิรู้จบบางทีก็ตบศีรษะและตีปากแห่งพระมารดาบางทีก็ปริภาสนาด่าว่าให้โดยวิสัยทารกน้อยไร้เดียงสาพระมารดาก็ไม่ได้โกรธขึ้นเพราะถึงแล้วซึ่งการุณยจิตหากว่าโทษผิดอันนี้จะพึงบังเกิดมีแก่ลูกยาผู้ชื่อว่าลาหุนนี้แล้วไซขอพระมารดาผู้มีคุณใหญ่ไม่มีอะไรเปรียบปรานจงได้มีพระทัยกรุณาโปรดปรานประทานให้ซึ่งอภัยโทษอันหนึ่งโสดพระมารดากับราหุลนี้ตั้งแต่เป็นพระชนนีและเป็นบุตรกันมาพระมารดาก็ยังไม่ได้ทอดทัศนาเห็นฤทธิเดชปาฏิหาริย์แห่งลูกยาถนัดนายนาแม้แต่สักครั้งหนึ่งคราวเดียวเลยวันนี้ลูกยาผู้ชื่อว่าราหุลจะขอสนองคุณพระมารดาด้วยอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ดังนั้นขอเชิญพระมารดาจงกรุณาทอดพระเนตรและชมฤทธิเดชแห่งราหุลลูกยาในกาลบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าพระภิกษุเจ้าฟ้าชายราหุลองค์อรหันต์ผู้ทรงฌานแกล้วกล้ารุ่งเรืองด้วยอภิญญาสมาบัติกล่าวชะนี้แล้วก็ผินพักมาถวายนมัสการองค์สมเด็จพระประทีปแก้วสมเด็จพระชนกธรรมราชาธิบดีแล้วก็เหาะขึ้นไปบนนภาอากาศกระทำปาฏิหาริย์ท่ามกลางสงฆ์สองฝ่ายคือพระภิกษุสงฆ์และพระภิกษุณีสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เป็นประธานให้ได้ทอดทัศนาการเห็นเป็นอัศจรรย์โดยอธิษฐานองค์จำแรงแปลงกายเป็นเท้ามหาพรหมที่มีรูปกายใหญ่ล้ำมหึมาทรงรัศมีรุ่งเรืองประพัดสอนเลื่อมพรรณรายสุดพรรณนาพระหัตถ์เบื้องซ้ายนั้นจับเอาดวงพระสุริยาพระหัตถ์เบื้องขวาคว้าเอาดวงนิสากรเอารูปพญาเขาอันบวรนามว่าสิเนรุราชมาทำเป็นคันฉัตรเอารูปฉะกามาพัชรสวรรค์มาทำเป็นช่อชั้นเบื้องบนคันฉัตรเด็ดเอาดวงนักขัตฤกษ์ทั้งหลายมากระทำเป็นข้าวตอกโปรยปลายแล้วน้อมเอาสมบัติในสัตตะปริพันธ์กิรีทั้งเจ็ดแต่ล้วนแล้วไปด้วยแก้วและทองมาประกับเข้าเป็นสายสร้อยสังวานประดับวรกายแล้วเหยียดยื่นเท้าลงไปหนีบคีบเอามัจฉาทั้งเจ็ดในท้องมหาสมุทรแต่ละตัวใหญ่ยาวได้หลายร้อยโยชน์สำแดงฤทธิ์ให้ปรากฏเห็นเป็นอัศจรรย์ชนนี้แล้วก็ร้องทูลพระชนนีพิมพามาแต่เบื้องบนหน้าภากาศว่าข้าแต่พระชนนีของลูกยาขอเชิญพระมารดาจงชมปาฏิหาริย์ให้ถนัดนายนาข้าแต่พระมารดาบังเกิดเกล้าขอเชิญพระแม่เจ้าจงชมเชยฤทธาศักดาเดชคุณวิเศษอันลูกยาผู้ชื่อว่าราหุลกระทำเพื่อแสดงคุณพระมารดาในกาลบัดนี้เถิดพระเจ้าข้าพระภิกษุณีพิมพาเถรีซึ่งจะถึงแก่ชีพิตักใสล่วงลับดับขันเข้าสู่นิพพานไปครั้นได้ทอดทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์เป็นมหัศจรรย์ดังนั้นพระนางก็ประนมหัตถ์ทั้งสองขึ้นสองสาธุการชมเชยพระฤทธิ์พระเดชของพระลูกยาอยู่ไม่ขาดปากพอควรแก่การแล้วก็เชิญให้เสด็จลงมาจากนภาอากาศรูปเนรมิตปาฏิหาริย์นั้นก็อันตรธานหายกลายเป็นพระภิกษุหนุ่มราหุลองค์อรหันต์ดังเก่าแล้วพระนางเจ้าก็กล่าวสรรเสริญคุณพระราหุลปิโยรสให้ปรากฏแก่หมู่ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์อีกเป็นอันมากในที่สุดพระนางก็รำลึกถึงอดีตชาติหนหลังครั้งเจ้าราหุลอรหันต์อุบัติเกิดเป็นสุวรรณทีพกุมารด้วยอำนาจแห่งบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วนำเอามาพรรณนาในถ้ำกลางบริษัททั้งสองฝ่ายซึ่งมีสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถเจ้าเป็นประธานเพื่อสรรเสริญคุณของพระราหุลอรหันต์ซ้ำอีกว่าดังนี้สุวรรณทีพกุมารดูก่อนพ่อเอ๋ยพ่อราหุลพ่อนี้จะได้มีน้ำจิตคิดสนองคุณแก่มารดาแต่เพียงในการระบัดนี้ก็หาไม่ได้ตั้งแต่เป็นแม่ลูกกันมาในวัฏฏะสงสารมารดานี้ได้เห็นน้ำใจพ่อที่มีความห่วงใยรักใคร่ในมารดามามากกว่ามากนักจักยกมากล่าวแต่เพียงคราวครั้งเดียวเพราะเวลาของมารดาที่เหลืออยู่นี้มีน้อยนักหนาก็ในการปางก่อนอันเป็นอดีตชาติหนหลังครั้งศาสนาสมเด็จพระพุทธองค์ทรงพระนามว่าพ พระพรหมชาละสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมารดานี้บังเกิดเป็นราชกุมารีภายหลังได้เป็นเอกอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตราชาธิบดีพระองค์ทรงเป็นใหญ่ครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีในขณะที่มารดาทรงครรภ์วันหนึ่งเกิดวิบัติอาเพศเหตุว่าหาฝนใหญ่ได้ตกถึง7ทิวา7ราตรีน้ำท่วมเมืองพาราณสีสุดที่มนุษย์จักอาศัยอยู่ได้ก็พากันพินาศจมน้ำตายเป็นอันมากกว่ามากครั้งวิกฤตการณ์นั้นมารดานี้ได้เกาะขอนไม้ลอยไปตามกระแสน้ำพอขึ้นบกได้ที่เกาะใหญ่อันมีอยู่ที่กลางมหาสมุทรก็ประสูติพระโอรสนามโสภามารดาจึงตั้งนามตามเหตุโดยให้ชื่อว่าเจ้าสุวรรณทีปกุมารค่อยอภิบาลรักษาเลี้ยงบำรุงเจ้าไปตามประสายากอยู่ด้วยกันสองคนแม่ลูกที่เกาะกลางมหาสมุทรนั้นจนเจ้าสุวรรณทีปกุมารมีชนมพรรษาได้8ขวบกาลวันหนึ่งมารดานี้เข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาพลาผลมาเลี้ยงดูกันได้ไปประจันหน้ากับยักษ์สาตนหนึ่งซึ่งมีนามว่าอารวกาสูรผู้ดุร้ายมันก็จับเอามารดาไปยังที่อยู่อาศัยเพื่อประสงค์จะกินเป็นภักษาหารเมื่อได้เวลาสายันตะวันร้อนเจ้าสุวรรณทีปกุมารบวรดนัยไม่เห็นพระมารดากลับมาเหมือนทุกวันก็ถลันแล่นเข้าไปสู่ป่าเฝ้าตะโกนกู่ก้องร้องเรียกหาไปตามวิสัยทารกที่เกิดมาเห็นแต่เพียงมารดาจนล่วงเข้ายามราตรีดึกดื่นค่อนคืนอย่างไรเจ้าก็ไม่ละความพยายามเฝ้าติดตามกู่ร้องเรียกเพียกหามารดาไปจนพระอาทิตย์อุทัยไขแสงทองส่องอารามฟ้าจึงได้มาถึงแดนยักษ์สาที่จับมารดาไว้มารดาจำเสียงได้ก็ให้ตระหนกตกใจนักหนาจึงร้องห้ามด้วยความรักและห่วงใยสุดใจว่าดูก่อนพ่อสุวรรณทีปเอ๋ยพ่ออย่าล่วงเลยเข้ามาที่นี่ด้วยว่าที่นี่เป็นแดนยักษ์สามันจับเอามารดาไว้แล้วขอลูกแก้วจงรีบหนีเอาตัวรอดเถิดกลับไปขอลูกจงรีบกลับไปเถิดอย่าชักช้าจงฟังมารดาว่าแล้วรีบกลับไปเดี๋ยวนี้เจ้าสุวรรณทีปกุมารอายุ 8,000 ษาเมื่อได้ฟังมารดาร้องห้ามดังนั้นจะได้มีความพรั่นพรึงแก่ความตายก็หามิได้กลับวิ่งเข้าไปจนถึงสำนักของเจ้าอารวกะยักษ์ผู้ดุร้ายแล้วกล่าวคำวิงวอนขึ้นว่าดูก่อนยักษ์สาเอ๋ยมารดาแห่งเราที่ท่านจับเอามาขังไว้นี้ท่านมีอายุมากทั้งเนื้อหนังมังสาก็เหี่ยวแห้งไม่มีมันแล้วการที่ว่าท่านจะบริโภคมารดาของเรานี้ไซย่อมหาความอร่อยอร่อยอันใดไม่ได้ตัวเรานี่สิยังหนุ่มแน่นจะขอตายแทนมารดาทั้งเนื้อหนังมังสาของเราก็เต่งตึงแน่นแฟ้นและมากไปด้วยมันควรแก่การที่จะบริโภคให้เป็นที่สำราญยิ่งนักหากท่านจักรักษาสัตว์แล้วไซเราจักให้บริโภคตัวเราแทนแล้วจงปล่อยมารดาของเราให้มีชีวิตยืนยาวต่อไปเถิดอารวักกาสูรผู้มีเนื้อเป็นภักษาหารได้สวนาการดังนั้นก็เห็นชอบด้วยเหตุผลที่เจ้าสุวรรณทีปกุมารว่าจึงปล่อยนางกษัตริย์ที่เป็นมารดานั้นและจับเอาตัวสุวรรณทีปกุมารแสดงอาการจะหักคอบริโภคเป็นภักษาหารกุมารผู้มีกตัญญูจึงร้องประกาศแก่หมู่เทพพยดาและอธิษฐานว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าขอสละชีพแทนพระมารดาหากว่าข้าพเจ้าเกิดในภายภาคหน้าขอให้พระมารดาและข้าทั้งสองเราได้เป็นแม่ลูกพบกันทุกๆชาติตราบเท่าจนถึงชาติที่ได้สำเร็จพระนิพพานอธิษฐานได้เพียงเท่านี้จอมอสุรีอารวกะยักษ์ก็หักคอสุวรรณทีปกุมารบริโภคเป็นภักษาหารเสียต่อหน้าพระชนนีพ่อเอ๋ยพ่อราหุลของชนนีมารดาของพ่อชื่อว่าพิมพานี้จะได้เห็นน้ำใจดีของพ่อที่มีกตัญญูรู้คุณแต่เพียงในชาตินี้ก็หามิได้แม้ในชาติก่อนถึงจะเป็นเพียงกุมารไร้เดียงสาพ่อก็ยังมีน้ำใจกตัญญูสนองคุณมารดาจะได้เป็นผู้ชั่วช้าแต่อย่างใดก็หาไม่ได้เลยพ่อเอ๋ยพ่อราหุลของชนนีขอพ่อจงค่อยอยู่ดีเป็นผาสุขเถิดมารดานี้จะไม่ได้เกิดเป็นแม่ลูกกับพ่อแล้วจะขอลาลูกแก้วเข้าสู่นิพพานในวันนี้ ขอพ่อจงมองหน้าชนนีไว้ให้เต็มนัยนาขณะที่สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีและพระอรหันต์ราหุลบวรดนัยต่างก็ร่ำลาขอขมาและอภัยโทษกันอยู่นี้ธรรมสังเวชได้บังเกิดมีในมหาสมาคมสุดประมาณการละครั้งนั้นสมเด็จพระสันเพชรบรมศาสดาจารย์ซึ่งทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายพระองค์ทรงได้โอกาสที่จะให้พระพิมพาภิกษุณีอดโทษบ้างจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสขึ้นในท่ามกลางพุทธบริษัทว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายตั้งแต่เราตถาคตสร้างพระพุทธบารมีเพื่อพระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณเกิดร่วมกันมากับเจ้าพิมพาภิกษุณีในวัฏฏะสงสารมานานเป็นอเนกอนันต์นับชาติมิได้นั้นก็ย่อมมีการก้ำเกินประมาทพลาดพลั้งแก่กันและกันบ้างเป็นธรรมดาด้วยว่าเป็นผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาช้านานการระบาดนี้ถึงคราวที่เจ้าจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและคุณของเจ้าก็มีอยู่แก่เราตถาคตเป็นอันมากดังนั้นเราตถาคตจะยังเจ้าพิมพาให้อดโทษที่เคยมีมาในการระบาดนี้เสียก่อนจึงจะควรสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าครั้นตัดแก่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายในมหาสันนิบาตชนีแล้วก็ทรงผินพระพักมาตรัสกับสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีโดยพระพุทธฎีกาขมาปณกาถาให้พระนางทรงอดโทษแต่อดีตโดยประการทั้งปวงแล้วและเพื่อที่จะแสดงคุณแห่งพระนางให้ปรากฏสมเด็จพระตถาคตเจ้าผู้มีพระญาณอันไม่ข้องขัดจึงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตัดขึ้นในถ้ำกลางพุทธบริษัททั้งหลายดังต่อไปนี้ภัททิยะเศรษฐีอดีตชาติล่วงแล้วหนหลังครั้งศาสนาแห่งสมเด็จพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราตถาคตได้เกิดเป็นเศรษฐีมีนามว่าภัททิยะเศรษฐีมีอาชีพเป็นนายพาณิชย์พ่อค้าสำเภาส่วนเจ้าพิมพานี้เกิดเป็นกุมารีงามโสภานามว่าปฏิคฤกาภายหลังต่อมาได้เป็นบาทบริจาริกาแห่งภัททิยะเศรษฐีนั้นกาลวันหนึ่งภัททิยะเศรษฐีมีกิจจะต้องเดินทางโดยสำเภาไปค้าขายยังเมืองสุวรรณภูมิเป็นเวลาช้านานจะประมาณวันเดือนปีไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะออกเดินทางจึงสั่งนางปฏิคฤกาไว้ว่าเจ้าอยู่ข้างหลังจงตั้งใจอย่าได้ประมาทเร่งระวังรักษาตัวเจ้าและทรัพย์สมบัติไว้ให้ดีครั้นสามีออกเดินทางไปแล้วนางปฏิคฤกาก็กระทำตามคำสั่งสามีทุกสิ่งทุกประการสมัยนั้นสมเด็จพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินโปรดสัตว์มาจนถึงเมืองพาราณสีอันเป็นเมืองของภัททิยะเศรษฐีนางปฏิคฤกาภริยาแห่งภัททิยะเศรษฐีเจ้ามีศรัทธาทูลอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสงฆ์องค์บริวารให้เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตที่คฤหาสน์ของนางครั้นเสร็จภัตกิจแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ก็ทรงประทานพระธรรมเทศนาภัตตานุโมทนาแสดงพลานิสงส์แห่งบิณฑบาตทานนางปฏิคฤกาได้สดับพระธรรมเทศนาจบลงแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วกอบด้วยศรัทธากล้าหาญประสันนาการเริ่มใสจึงกราบทูลอาราธนาพระองค์ไว้มิให้เสด็จไปสู่นครอื่นแล้วได้บริจาคทรัพย์สมบัติมากมายออกจำหน่ายจ่ายสร้างพระวิหารวันฉลองวิหารก็ได้ถวายไตรจีวรเย็บย้อมเป็นอันดีในขณะที่สมเด็จพระพุทธองค์กับทั้งพระสงฆ์สาวกบริวารเสด็จมารับมหาทานในพิธีการฉลองมหาวิหารนั้นนางก็หลังทักษิโณทกให้ตกลงเหนือฝ่าพระหัตถ์แห่งสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าแล้วจึงตั้งปณิธานความปรารถนาว่าข้าพเจ้าขออุทิศส่วนพลานิสงส์นี้ส่งไปให้สามีของข้าพเจ้าผู้ชื่อภัททิยะเศรษฐีเดชะผลทานนี้ขอให้สามีของข้าพเจ้าประกอบไปด้วยสิริสวัสดีนิราศปราศจากภัยอันตรายในมหาสมุทรสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าจึงทรงอนุโมทนาว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงสำเร็จดังมโนรถเถิดแล้วก็ประทับอยู่ในวิหารนั้นตามคำอาราธนาของนางข้างทางภัททิยะเศรษฐีหลังจากที่ฟันฝ่าอุปสรรคอันตรายในถ้ำกลางมหาสมุทรใหญ่โด ดินทางไปค้าขายยังสุวรรณภูมินครครบกำหนดนานถึง3ปีแล้วจึงได้กลับมาถึงคฤหาสน์แห่งตนที่เมืองพาราณสีโดยปลอดภัยแต่พอมาถึงและนั่งลงแล้วนางปฏิครุกาภริยาก็แจ้งความตามที่นางได้บำเพ็ญกองการกุศลต่างๆแล้วพาสามีไปสู่อารามที่ตนสร้างไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อให้สามีได้ชื่นชมโสมนัสในมหากุศลชวนกันเข้าไปถวายอภิวาทแทบพระบาทยุคคลแห่งองค์สมเด็จพระทศพลปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งยังประทับอยู่ที่อารามนั้นครั้นพัทยาเศรษฐีเพ่งพิจพินิจดูสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าก็ยิ่งบังเกิดศรัทธาออกวาจาสรรเสริญสดุดีว่าสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นผู้ทรงพระเดชพระคุณอันล้ำเลิศประเสริฐกว่าสรรพสัตว์ในไตรภพทรงรบชนะซึ่งปัญจวิฒมานได้อย่างจริงแท้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยสดุดีชนี้แล้วก็มีสกลกายและดวงหฤทัยเต็มตื้นไปด้วยกำลังปิติโสมนัสยิ่งแล้วจึงมีสุนทรวาจากล่าวกับภริยาว่าดูก่อนเจ้าผู้มีพักอันเจริญเจ้านี้เป็นคนดีนักหนามีจิตศรัทธากอบด้วยปัญญาสร้างมหากุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเห็นปานชนี้คราวนี้นับว่าเป็นบุญลาภของเราทั้งสองแล้วด้วยว่าเราจะได้สำเร็จพระโพธิญาณก็เพราะการกุศลนี้ภัทยาเศรษฐีผู้มีศรัทธาปรงปัญญาให้เห็นตามความเป็นจริงดังนี้แล้วก็มีจิตผ่องแผ้วน้อมกายถวายนมัสการสมเด็จพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วจึงออกโอษฐ์ตั้งความปรารถนาเอาพระพุทธภูมิโพธิญาณเฉพาะพระพักสมเด็จพระปฐมมุตระบรมศาสดาจารย์ด้วยประการฉะนี้สมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงนำเอาเรื่องในอดีตชาติมาตรัสเล่าณถ้ำกลางมหาสังฆสันนิบาตจบลงแล้วจึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระพิมพาภิกษุณีอีกว่าดูก่อนเจ้าพิมพาอันตัวเจ้านี้มีคุณแก่เราตถาคตมาแต่การก่อนเราตถาคตจักได้สำเร็จแก่พระบวรสัมโพธิญาณก็เพราะอาศัยเจ้าเป็นส่วนสำคัญตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารเราทั้งสองนี้เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเราเคยกระทำบุญให้ทานการกุศลร่วมกันมาตั้งแต่นี้ต่อไปเบื้องหน้าเราทั้งสองนี้จะขาดจากวิสาสะกันแล้วการที่ว่าจะได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอีกต่อไปก็หาไม่ได้ด้วยว่าเจ้าจะดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤพานไปนับวันแต่จะไกลกันแล้วจะได้มีโอกาสช่วยเราตถาคตเพิ่มบารมีอีกก็หามิได้โทษผิดอันใดที่เจ้าเคยมีต่อเราตถาคตแต่ปางก่อนวันนี้เป็นวันที่เราตถาคตอดโทษให้แก่เจ้าจนหมดสิ้นอันหนึ่งโทสานุโทษอันใดที่เราตถาคตได้เคยประมาทล่วงเกินเจ้าด้วยความพลาดพลั้งทั้งลับหลังและต่อหน้าตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารขอเจ้าจงอดโทสานุโทษนั้นให้แก่เราตถาคตเสียให้สิ้นแล้วจงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขไปก่อนเถิดนะเจ้าพิมพาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสชนีแล้วก็ทรงนิ่งเฉยมิได้ตรัสประการใดอีกด้วยทรงบังเกิดธรรมสังเวชในขณะนั้นสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีจึงมีวาจาทูลลาเป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระสวัสดิภาคเป็นอันงามพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งแห่งปวงประชาสัตว์ในไตรโลกนาถพระเจ้าข้าในอเนกบุรพชาติแต่ก่อนมาข้าพระบาทพิมพานี้ได้เคยร่วมสร้างบารมีกับด้วยพระองค์เป็นอันมากกว่ามากตั้งแต่นี้ไปพิมพาข้าพระบาทนี้ก็จะไม่ได้ร่วมบารมีกับด้วยพระองค์อีกแล้วอันหนึ่งแต่บุรพชาติล่วงแล้วมาเมื่อยังต้องท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารพิมพาข้าพระบาทนี้จะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกับพระองค์ก็หามิได้ด้วยเป็นที่สบอัธยาศัยพอใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพิมพาได้ทุกข์พระองค์ก็พลอยทุกข์ด้วยพิมพาได้สุขพระองค์ก็พลอยสุขด้วยเหมือนกันดังเช่นในการที่เกิดเป็นกินนอนสมัยสมเด็จพระชินวรโลกนาถอภินันทสัมมาสัมพุทธบพิตรจริงอยู่ สมัยที่สมเด็จพระอภินันทสัมมาสัมพุทธบพิตรผู้ประเสริฐทรงอุบัติเกิดในโลกนั้นพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระยากินนอนแม้พิมพาข้าพระบาทนี้ก็ได้เกิดเป็นนางกินรีเทวีและได้สมัครรักใคร่เป็นสามีภรรยากันด้วยเสน่หาพระยากินนอนและนางกินรีเทวีทั้งสองนั้นพากันไปเที่ยวเล่นเป็นที่เริงสรานใจที่จอมเขาประดับด้วยไม้นานาพันธุ์บ้างพากันไปเที่ยวเล่นที่ป่าใหญ่ประดับด้วยบุกผาสุมาลัยหลากสีเป็นที่น่ารื่นรมแห่งใจบ้างพากันเที่ยวที่ริมฝั่งน้ำมีหาดทรายขาวสะอาดน่าทัศนาบ้างทั้งสองสามีภรรยาพากันเที่ยวเล่นเป็นที่สำราญสนุกทุกวันอยู่มาวันหนึ่งพระยากินนอนและนางกินรีเทวีสองสามีภรรยาพากันไปเที่ยวเล่นที่ริมฝั่งน้ำเที่ยวเก็บเอาดอกไม้บุกพชาติหลากสีมีกลิ่นหอมมาปูราดเหนือหาดทรายให้มากแล้วก็ชวนกันนอนเล่นเหนือดอกไม้นั้นเป็นที่สุขสำราญรื่นรมแห่งใจเมื่อบังเกิดความสุขสบายจึงพากันหลับไหลอยู่ในสถานที่นั้นนานเท่านานจนน้ำในมหาสมุทรไหลท่วมขึ้นมาเป็นอันมากด้วยว่าเป็นเวลาน้ำขึ้นท่วมขึ้นมาจนถึงที่ซึ่งกินนอนทั้งสองนอนอยู่เมื่อรู้สึกตัวได้สมปรือดีสองกินนอนก็ให้มีความตกอกตกใจกลัวแต่อุทกภัยจึงพากันว่ายน้ำหนีไปแต่ละทิศละทางเมื่อต่างก็หนีน้ำไปจนขึ้นเขาได้แล้วจึงเที่ยวตามหากันแต่ไม่ได้พบไม่ได้เห็นกันจึงต่างก็ร้องไห้ปรารภถึงกันอาลัยรักรำพันถึงกันเป็นทุกข์เป็นร้อนถึงกันและกันนักหนาเที่ยวตามหากันอยู่ตลอดราตรีพอสุรีไขแสงทองส่องโลกรุ่งเช้าครั้นมาพบกันเข้าแล้วต่างก็โผเข้ากอดกันและกันร้องไห้รำพันไปต่างๆนานาด้วยความเสน่หาอาลัยในกันและกันยิ่งนักหนามาดว่าจะจากกันเพียงราตรีหนึ่งไม่ถึงที่ว่าก็มีครุวนาดุจว่าจะจากกันได้ถึง7ปีก็ปานกันนะพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแต่ปางก่อนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพระองค์กับพิมพาข้าพระบาทจะได้ขาดวิสาสะคุ้นเคยกันก็หามิได้ด้วยเป็นที่สบอัธยาศัยพอใจและมีความเสน่หาอาลัยรักใคร่กันมานานช้าตั้งแต่นี้ไปจะสิ้นวิสาสะกันความสัมพันธ์อันเคยมีแต่ปางก่อนก็จะขาดสะบั้นลงเสียแล้วด้วยว่าข้าพระบาทที่ชื่อว่าพิมพานี้จะขอกราบถวายนมัสการลาฝ่าพระบาททุกคนทั้งคู่ของสมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าดับขันเข้าสู่เมืองแก้วกล่าวคือพระอมตะมหานฤพานข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระสัพพัญญุตญาณการนี้ก็เป็นการอันควรที่จะไปสถานที่ดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤพานแล้วพิมพาข้าพระบาทขอฝากพระลูกแก้วราหุลด้วยขอพระองค์จงทรงช่วยอภิบาลบำรุงรักษาพิมพาข้าพระบาทนี้ขอกราบทูลลาพระองค์แล้วเมื่อสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีถวายบังคมลาเป็นครั้งสุดท้ายชนี้สมเด็จพระชินสีห์เจ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสถามว่าดูก่อนเจ้าพิมพาเอ๋ยเจ้าจะไปดับขันนิพพานณสถานที่ใดเล่าพิมพาข้าพระบาทนี้จะไปดับขันเข้าสู่นิพพานที่อารามพระภิกษุณีซึ่งมีอยู่ข้างทิศอุดรแห่งนครสาวัตถีพระเจ้าค่ะสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีกราบทูลดังนี้แล้วก็เฝ้าถวายบังคมที่แทบพระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วอยู่หลายครั้งหลายหนนักหนาแล้วก็ค่อยถดถอยออกมาพาพระภิกษุณีสงฆ์ที่เป็นบริวารออกจากที่เฝ้าแต่การนั้นซึ่งเป็นเวลาปัจจุสมัยใกล้จะรุ่งสางสว่างแล้วพระพิมพาดับขันนิพพานสมเด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาราชได้ทรงสวนาการว่าพระนางพิมพาภิกษุณีจากดับขันเข้าสู่นิพพานก็เสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังมาเฝ้าคอยอยู่ที่บริเวณพระมหาวิหารเป็นเวลานานครั้นทอดพระเนตรเห็นพระนางออกมาจากที่เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุณีสงฆ์บริวารจึงทรงกราบเข้าไปถวายนมัสการแล้วอาราธนาว่าข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าปราสาทยอดของโยมนี้สร้างไว้ที่ริมพระเชตวันมหาวิหารอันมีชื่อว่ากูตาคาร ที่นั่นเป็นสถานที่สบายนักขออาราธนาสมเด็จพระแม่เจ้าจงไปเข้าสู่นิพพานณที่นั้นเถิดดูก่อนมหาบพิตรพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐกูตาคารนั้นมิใช่สถานที่อันควรแก่การที่ภิกษุณีสงฆ์จะเข้าสู่พระปรินิพพานด้วยว่ากูตาคารนั้นเป็นพุทธสถานอันสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เคยประทับไม่ควรแก่อัตมาภาพซึ่งเป็นสตรีขอถวายพระพรสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีทูลตอบพระบรมกษัตริย์ประเสนที่โกศลมหาราชว่าดังนี้ลำดับนั้นบรรดามหาเศรษฐีและคฤหบดีทั้งหลายซึ่งมีความเคารพเลื่อมใสในพระนางทั้งล้วนอุปถากใหญ่ในพระพุทธศาสนาเป็นต้นว่าท่านอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีท่านจุลอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกานางสุปวาสามหาอุบาสิกาแม้ว่าแพทย์หลวงหมอชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งมีศรัทธาปรารถนาจะให้สมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าไปเข้าสู่นิพพานในอารามที่ตนสร้างไว้จึงต่างคนต่างก็เข้าไปถวายนมัสการที่พระบาทแล้วทูลอาราธนาแต่ก็ถูกสมเด็จพระนางปฏิเสธเสียสิ้นโดยอ้างว่าเป็นพุทธสถานไม่ควรแก่การที่พระภิกษุณีจะเข้าไปใช้ร่วมแม้จะเป็นการดับขันเข้าสู่นิพพานก็ตามทีแล้วพระนางก็ค่อยจรลีโดยบ่ายพระพักไปยังอารามของนางภิกษุณีซึ่งเป็นสถานที่อันตั้งหฤทัยว่าจักดับขันเข้าสู่นิพพานที่นั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สัพพัญญูเจ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาดำรัสสั่งพระเจ้าประเสนที่โกศลมหาราชในขณะนั้นว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารขอพระองค์พร้อมกับอำมาตย์ราชบริพารจงรีบเสด็จไปก่อนเจ้าพิมพาจงไปจัดการตกแต่งประดับประดาณสถานที่ซึ่งเจ้าพิมพาจะดับขันเข้าสู่นิพพานที่อารามของนางภิกษุณีให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนเจ้าพิมพาไปถึงจึงจะควรนะมหาบพิตรแล้วเราตถาคตจะติดตามไปในภายหลังได้ทรงสดับพระพุทธดำรัสสั่งดังนั้นสมเด็จพระบรมกษัตริย์ประเสนที่โกศลมหาราชก็ทรงน้อมพระองค์ลงถวายนมัสการที่พระยุคลบาทของสมเด็จพระชินวรแล้วก็รีบเสด็จพาอำมาตย์ราชบริพารด่วนจรไปยังอารามนางภิกษุณีโดยมีบรรดามหาเศรษฐีคฤหบดีและพราหมณ์มหาศาลตามเสด็จไปด้วยครั้นถึงแล้วต่างคนต่างก็เร่งรัดจัดการตกแต่งเครื่องสักการะบูชาเป็นต้นว่าประทีปธูปเทียนธงฉัตรและดอกไม้ให้เป็นสถานที่อันวิจิตรอลังการควรแก่เป็นสถานดับขันปรินิพพานสมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณีซึ่งมีบุญใหญ่แล้วสมเด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้มีความเคารพเลื่อมใสในพระนางเจ้าเป็นอันมากจึงมีพระบรมราชโองการตรัสสั่งให้ปูราดด้วยสุจนียี่ผู้พระเขนยทองเบื้องบนให้ดาดเพดานห้อยย้อยไปด้วยบุปผาชาติอันมีกลิ่นหอมสุมาลัยแล้วให้วงด้วยพระวิสูตรสุวรรณรัตนะตามด้วยอัจกลับประทีปแก้วแล้วลายราชวัตรฉัตรธงประดับด้วยเครื่องสูงสำหรับขัตติยมหาศาลแล้วให้ตั้งพานพนมแก้วพนมทองและพนมบุปผาชาติต่างๆมีทั้งธูปเทียนชวาลาไว้คอยท่ารับเสด็จจนเสร็จเรียบร้อยเป็นอันดีก็เป็นเวลาที่สมเด็จพระนางพิมพาเถรีซึ่งมีพระภิกษุณีสงฆ์พันหนึ่งแวดล้อมเดินทางมาถึงพอดีสมเด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลบรมกษัตริย์จึงสั่งให้มหาอุบาสกสองคนคืออนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีและจุลอนาถบิณฑิกมหาเศรษฐีกับมหาอุบาสิกาสองคนคือนางวิสาขามหาอุบาสิกาและนางสุปวาสามหาอุบาสิกาให้ออกไปเชิญเสด็จสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าเข้าไปภายในครั้นเสด็จเข้าไปถึงแล้วสมเด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลก็อาราธนาให้เสด็จขึ้นไปสู่ที่บรรทมสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าได้สวนาการคำอาราธนาของพระราชาธิบดีแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่พระแท่นที่บรรทมเอ็นพระองค์ลงสายญาติเหนืออาสนะอันวิจิตรอลังการนั้นมหัศจรรย์ก็ดลบันดาลบังเกิดมีเป็นประการต่างๆไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกฝูงเทพเจ้าในฉะกามาพัชรสวรรค์ และบรรดาโสรสะมหาพรหมทั้ง16ชั้นครั้นทราบความว่าสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าจะดับขันเข้าสู่นิพพานในกาลวันนั้นต่างองค์ต่างก็จัดแจงซึ่งเครื่องสักการะบูชารีบออกจากเทพยวิมานเมืองสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาสู่อารามภิกษุณีเมืองสาวัตถีมหานครใช่แต่เทวดาอินพรหมเท่านั้นก็หามิได้แม้แต่เหล่าทิพยกายผู้วิเศษทั้งหลายคือยักษ์นาคสุบรรณและคนทันฤาษีสิทธิ์วิทยาธรทั้งหลายบรรดาที่มีใจเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเมื่อได้ทราบความต่างก็พากันมาจนเต็มไปทั้งห้องนภาดลขณะนั้นสมเด็จพระนางพิมพาเถรีจึงทูลถามพระราชาธิบดีประเสนที่โกศลขึ้นว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารขณะนี้เป็นเวลาประมาณสักเท่าใดข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าขณะนี้เป็นเวลาสายันพระอาทิตย์จวนจะอัสดงคตแล้วเจ้าข้าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารบัดนี้สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์ผู้ทรงมีพระกรุณาเสด็จมาถึงหรือยังเล่าข้าแต่สมเด็จพระแม่เจ้าสมเด็จพระมหากรุณาสัพพันยูเจ้ายังหาเสด็จมาถึงไม่แม้สมเด็จพระราหุลบวรดนัยก็ยังไม่เสด็จมาเจ้าข้าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารถ้าเช่นนั้นพิมพานี้จะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานต่อเพลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าตรัสชนีแล้วก็ฝืนพระทัยพยุงกายลุกขึ้นแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาให้โอวาทแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไปจนสิ้นปฐมยามเสร็จแล้วจึงให้เรียกภิกษุณีสงฆ์มาประชุมกันประทานโอวาทโดยไนยะอันวิจิตรพิสดารจนสิ้นมัชฌิมยามครั้นล่วงเข้าปัจฉิมยามจวนถึงปัจจุสมัยสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถบรมศาสดากับพระราหุลอรหันต์ก็พาพระภิกษุสงฆ์บริวารเสด็จมาถึงพอดีพระนางพิมพาเถรีถวายนมัสการสมเด็จพระชินสีห์เจ้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อธิษฐานเข้าฌานสมาบัติเป็นลำดับไปตั้งต้นแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอนุโลมปฏิโลมกลับไปกลับมาพอถึงเพลาปัจจุบันสมัยใกล้อรุณรุ่งจึงอธิษฐานเข้าจตุตถาฌานและออกแล้วสมเด็จพระนางแก้วพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าก็ดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤพานสมัยนั้นมนุษย์และเทวดาแต่บรรดาที่ยังเป็นปุถุชนตัดความรักอาลัยไม่ขาดไปจากขันธสันดานเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระนางเจ้าดับขันเข้าสู่อมตะมหานฤพานแล้วต่างก็พากันโศกาดูลร่ำให้เสียงเซ็งแซ่ควรจะสงสารส่วนท่านที่เป็นอรหันต์อริยะบุคคลมีองค์สมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็บังเกิดธรรมสังเวชในหฤทัยทุกท่วนหน้าคราทีนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชเจ้าจอมสวรรค์ชั้นไตรตรึงจึงทรงมีเทวองค์การให้อัญเชิญพระศพมาชำระสะสงด้วยอุทกวารีแล้วสมเด็จพระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เป็นใหญ่จึงถวายผ้าเนื้อละเอียดให้หุ้มห่อบรมศพแห่งพระเถรีเหล่าเทวดาและมนุษย์ที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็ปลดเปลื้องเครื่องประดับออกจากกายถวายให้เป็นเครื่องประดับพระศพกันมากมายนักหนามีคำที่พระโบราณอาจารย์พรรณนาไว้ว่าพระบรมศพของสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าในวันนั้นทรงไว้ซึ่งความงามโสภายิ่งกว่าเทพพระอัปปสรสวรรค์ทุกชั้นฟ้าเสียอีกลำดับนั้นท่านท้าวสุทธาวาสมหาพรหมผู้วิเศษซึ่งด่วนจรมาแต่สุทธาวาสพรหมโลกด้วยศรัทธาเลื่อมใสก็อธิษฐานใจเนรมิตด้วยพรหมฤทธิ์ให้เป็นหีบทองเข้ารองรับพระศพใส่ไว้เป็นอันดีฝ่ายสมเด็จท้าวโกสีอมรินทราธิราชก็เนรมิตด้วยเทพฤทธิ์ให้บังเกิดเป็นเมรุทองมียอดได้500ยอดมีสันฐานงดงามรุ่งเรืองเลื่อมพรรณรายกรอบไปด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรนอกจากพรหมและเทวดาจากเนรมิตด้วยฤทธิ์แห่งตนแล้วบรรดามนุษย์ทั้งหลายต่างก็พากันตกแต่งประดับประดาด้วยฉัตรธงเป็นอาทิแล้วก็อัญเชิญพระศพขึ้นสู่พระเมรุทองประโคมด้วยดุริยะดนตรีเสียงพิลึกกึกก้องโกลาหลสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสแก่องค์อมรินทราธิราชซึ่งประทับยืนอยู่ในขณะนั้นว่าเราตถาคตจะประทานเพลิงศพเจ้าพิมพาก่อนผู้อื่นใดในกาลบัดนี้สมเด็จเท้าโกสีผู้เป็นใหญ่ในไตรตรึงสวงสวรรค์ได้สดับพระพุทธฎีกาดังนั้นก็มิได้ทรงรอช้าให้เสียเวลาน้อมเอาเพลิงอันเกิดแต่แว่นแก้วมณีเข้าทูลถวายทันทีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับเอาเพลิงมาแต่หัตถ์เท้าโกสีแล้วก็ทรงประทานเพลิงต่อจากนั้นจึงพระพรหมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็เข้าถวายเพลิงเป็นลำดับไปในภายหลังเพลิงที่มนุษย์และเทวดาถวายก็ดีเตโชธาตุที่บังเกิดขึ้นเองก็ดีทั้งสองสิ่งนี้ได้รวมกันเผาผลาญบรมศพสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าให้เป็นเท่าฐานละเอียดจุนวิจุนแต่มาดว่าพระอังคารก็ไม่ได้เหลือหลงยังคงมีแต่พระธาตุซึ่งมีพรรณะอันงามดุจดอกมณฑาเท่านั้นครั้นการถวายพระเพลิงบรมศพพระนางผู้มีคุณใหญ่เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าประสิทธิ์โกศลมหาราชจึงทรงกราบทูลองค์พระจอมไตรโลกนาถขึ้นในขณะนั้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมเด็จพระนางพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานครั้งนี้ปรากฏว่ามีมนุษย์และเทวดาอินพรหมยมยักษ์พากันมาสักการะบูชาและถวายพระเพลิงมากมายยิ่งนักหนาควรจะเห็นว่ามากกว่าพระอรหันตสาวกที่ดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วทั้งปวงเมื่อเป็นเช่นนี้บรมธาตุอันมีพรรณะงามดุจดังดอกมณฑาแห่งสมเด็จพระนางพิมพาเถรีที่เหลือปรากฏอยู่นี้ควรจักนำไปประดิษฐานไว้ณที่ใดพระเจ้าข้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสวนาการพระราชบุตรชาดังนั้นจึงทรงมีพระพุทธฎีกาดำรัสสั่งองค์ราชาธิบดีประสิทธิโกศลให้ทรงสร้างพระสถูปเจดีย์ณสถานที่อันควรแห่งหนึ่งในกรุงสาวัตถีเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสีดอกมณฑาแห่งองค์พระพิมพาเถรีภิกษุณีเจ้าเพื่อให้เหล่าเทวดาอินพรหมและมนุษย์ที่มีน้ำใจเคารพเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาได้กระทำคารวะสักการะบูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานด้วยประการฉะนี้อวสานบทสมเด็จพระชินสีห์สัพพัญญูเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสพระพุทธฎีกาไว้ว่ากิจโฉมนุษสปฏิลาโภการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากบาดพระคาถานี้พระอัฏฐกถาจารย์ผู้มีญาณวิเศษและมีปัญญาอย่างทราบความหมายในพระพุทธฎีกาอย่างแจ้งชัดได้กรุณาให้อธิบายความไว้ว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งที่ได้โดยยากก็โดยเหตุว่าการที่จะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั้นจะต้องได้ด้วยความบากบั่นพยายามก่อสร้างกองการกุศลอันยิ่งใหญ่เสียก่อนจึงจะมีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ได้จริงอย่างนั้นบรรดามนุษย์หรือผู้คนในโลกนี้ก่อนแต่การที่จะเกิดมาคือในขณะที่จะถือเอาซึ่งปฏิสนธิเพื่อเกิดมาเป็นคนในมนุษยโลกนี้นั้นต้องอาศัยกรรมฝ่ายดีซึ่งเรียกว่ากุศลกรรมเป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นตัวการบันดาลอันสำคัญยิ่งทั้งกุศลกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นตัวการบันดาลอันสำคัญยิ่งนี้จะต้องเป็นกุศลกรรมที่มีพลังกล้าแข็งเพียงพอด้วยจึงจะสามารถชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้หากเป็นกุศลกรรมที่ไม่มีกำลังหรือมีกำลังอ่อนแอไม่สามารถที่จะต่อต้านกับอกุศลกรรมที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามแล้วกุศลกรรมนั้นถึงแม้จะมีอยู่โดยแท้แต่ก็ไม่สามารถที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้เมื่อกุศลกรรมไม่มีกำลังกล้าแข็งเพียงพอที่จะชักนำให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนได้สัตว์ทั้งหลายจักไม่ถือปฏิสนธิเกิดเป็นอะไรอื่นนอกจากจตุราบายคือว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมจักถูกอกุศลกรรมที่มีกำลังแรงกล้ากว่าชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจตุราบายโดยให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนิรยภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นเปรตในเปรติวิทยภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นอสุรกายในอสุรกายภูมิบ้างให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในติรัจฉานภูมิบ้างในกรณีนี้ก ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทราบว่าเหล่าสัตว์ที่ถูกอกุศลกรรมชักพาให้ไปถือปฏิสนธิในจตุราบายคือในอบายภูมิทั้ง4ย่อมมีปริมาณมากกว่าเหล่าสัตว์ที่ถูกกุศลกรรมชักพาให้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้อย่างเทียบกันไม่ได้เขาโคกับขนโคย่อมมีปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ฉันใดเหล่าสัตว์ที่ได้ถือปฏิสนธิในจตุราบายกับเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนก็ย่อมมีปริมาณซึ่งจะเอามาเทียบกันไม่ได้ฉันนั้นหมายความว่าอย่างไรกันหมายความว่าในขณะที่จะถือปฏิสนธิเพื่อเกิดในภพชาติใหม่นั้นสัตว์ทั้งหลายได้พากันไปถือเอาปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง4มีปริมาณมากมายเท่ากับจำนวนขนโคส่วนเหล่าสัตว์ที่มีโชคดีพากันมาถือเอาปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้มีปริมาณน้อยนักเพียงแค่เขาโคเท่านั้นโคตัวหนึ่งมี2เขาแต่มีขนเท่าใดเล่ามีจำนวนมากมายจนไม่มีใครอยากจะนับทีเดียวขนโคทั้งตัวอันมีจำนวนมากมายนั่นแลเทียบได้กับจำนวนของเหล่าสัตว์ที่พากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบายฝ่ายเหล่าสัตว์ที่ได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ย่อมมีแต่เพียงคู่หนึ่งซึ่งเท่ากับจำนวนเขาโคเท่านั้นในปฏิสนธิการครั้งหนึ่งเมื่อจะกล่าวถึงความยากและความง่ายในปฏิสนธิภาพแล้วไซการที่สัตว์ทั้งหลายจักพากันไปถือปฏิสนธิในจตุราบายย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยง่ายดายส่วนว่าการที่สัตว์ทั้งหลายจักได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยยากนักหากจักเปรียบกับกิริยาของคนที่ว่ายน้ำไปในมหานาทีการที่จะบ่ายหน้าไปถือปฏิสนธิเกิดเป็นสัตว์ในจตุราบายย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายน้ำไปตามกระแสน้ำไหลซึ่งเป็นการกระทำที่ง่ายดายส่วนการที่จะได้มาถือปฏิสนธิเกิดเป็นคนในมนุษยโลกย่อมเปรียบประหนึ่งคนที่ว่ายทวนกระแสน้ำซึ่งเป็นการกระทำที่ยากนักหนาการได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาปราชญ์ทั้งปวงพากันกล่าวว่าเป็นโอกาสดีวิเศษสุดทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าโอฬารมหัศจรรย์เป็นศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูเจ้าทรงประกาศอาจจะกล่าวได้ว่าบรรดาศาสนาต่างๆที่ปรากฏมีในโลกทุกยุคทุกสมัยศาสนาอื่นใดที่จะมีคำสอนอันวิเศษบวรถูกต้องตามสภาพธรรมความเป็นจริงเหมือนพระพุทธศาสนานั้นเป็นอันไม่มีอย่างแน่นอนความวิเศษบวรแห่งพระพุทธศาสนาย่อมปรากฏมีอยู่มากมายสุดพรรณนาแต่ที่นับว่าวิเศษสุดก็คือในพระพุทธศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดานี้มีวิธีการสอนเพื่อให้บรรลุธรรมวิเศษถึงขั้นวิมุตติธรรมความหลุดพ้นจากกองทุกข์เมื่อบุคคลใดซึ่งมีโอกาสดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีปัญญาผ่องใสใครจะนำตนให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารและต้องการจะบรรลุถึงพระนิพพานอันเป็นวิมุตติธรรมหากเขาผู้นั้นอุตสาหะปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏมีในคำสอนอันเป็นนิยานิกธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วไซก็อาจที่จะได้บรรลุวิมุตติธรรมเป็นขั้นๆไปตั้งแต่วิมุตติธรรมขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าสังโยชน์กิเลสทุลีแม้แต่เท่ายองใหญ่ก็ไม่มีเหลือติดอยู่ในขันธสันดานเป็นผู้หมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารได้รับประโยชน์จากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอย่างชื่นชมยินดีทั้งเป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพบูชาแห่งปวงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดำรงชีพอยู่จนสิ้นอายุไขแล้วก็จะเคลื่อนแคล้วดับขันเข้าไปเสวยสันติสุขอยู่ณพระอมตะมหาปรินิพพานอันเป็นวิเศษสถานสุภมงคลนับว่าเป็นผู้ล่วงพ้นจากมุขมนทนแห่งพญามัตตยุราชไปชั่วนิรันดร์กาลเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้